Assalomu alaykum Dilkash radiomizning doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana yozning issiq kunlarida uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, barchangizga tinchlik, omonlik va ruhiy hamda ma'naviy boylik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimizni mavzusini qo'rqinch deb nomlamoqchi edim. Ishtirishimiz boshida mavzumizga mos bo'lgan bir hikoyani aytib bermoqchi edim. Xullas, bir mamlakatda savdogar odam shahar tomonga savdo qilish uchun ketayotgan ekan. Birdaniga u yo'lida o'zi tomon kelayotgan vabo kasalini ko'rib qolib, undan so'rabdi. "Ha, vabo yo'l bo'lsin. Qayerga qarab shoshib ketyapsan?" desa, "Falonchi shaharga ketyapman. U yerda nima qilasan?" deb so'rabdi savdogar. "Bugun men shu shaharliklardan 5000 kishini jonini olishim kerak," deb javob qilibdi vabo kasalligi. Savdogar "Mayli, bora qol," deb o'z yo'lida yana davom etibdi. Oradan 3 kun o'tgach, savdogar hamma narsalarini sotib bo'lib, ortiga qayta boshlabdi. Shunda u yo'lida bir shaharning yaqinidan o'tayotib, odamlarning yig'isiga duch kelibdi va ulardan so'rabdi: "Nimaga bunchalik tashvishga tushib yig'lab yuribsizlar?" Shaharliklar javob berishibdi: "Shahrimizda vabo kasali tarqalib, 50 mingdan ziyod odamlar qirilib ketdi," deb aytishibdi. Shunda savdogar vabo kasali bilan yo'lida gaplashganligi yodiga tushib, ularga hech qanday yordam bera olmay, yana yo'lida davom etaveribdi. Qarang, savdogar yana yo'lida o'sha vabo kasalini uchratib qolibdi. Unga jahl qilib debdi: "Sen nima uchun menga yolg'on gapirding? Axir sen aytgan eding 5000 kishini jonini olaman deb. Shaharga borib bilsam, sen 50000 kishini jonini olibsan-ku." Shunda vabo javob qilgan ekan: "Men rostdan ham 5000 kishini jonini oldim. Qolganlari kasallikdan o'layotganlarni ko'rib, qo'rqqanlaridan o'lib qolishdi. Bunda meni aybim yo'q," degan ekan. Hikoyamiz balki unchalik qiziqmasdir, lekin barchamiz o'ylab ko'rishimiz uchun nimadir bor. Aziz birodarlar, oxirgi paytlarda ko'pchilik birodarlarimiz nimadandir qo'rqib qolishdi. Ana shu qo'rqish orqali ibodatxonalarga ham bormay qo'ydilar. Bu qo'rqinch doimo insonlarni qo'rqitish bilan ovoradir. Qo'rqinch ayniqsa yaxshi ishlay oladigan joylarda mustahkam o'rnashib oladi va insonlarni ortidan ergashib yuradi. U shunchaki ergashmaydi. Qo'rqinch insonlardagi iymon va ishonchni asta-sekin yemirib-kemirib boradi. Aslida qo'rqinch odam ato va momo havo davridanoq insonlarni qo'rqitib kelmoqda. Esingizda bo'lsa, ular birinchi gunohni sodir etganlarida va Xudo bilan uchrashishdan qo'rqib, yashirinib olishgan edi. Aziz birodarlar, qo'rqinch Xudodan qo'rqadi. Kimki Xudo bilan birga yursa, u hech narsadan qo'rqmaydi. Rabbimiz Iso Masih doimo saqlab asrashiga ishongan har bir masihiy qo'rqishni ham yenga oladi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. Vaqtingiz bo'lganda saytimizga marhamat qiling. 3w.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.